me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Nëse keni vizë qëndrimi në Australi dhe ajo anulohet gjatë pandemisë COVID-19, mosmarrja e këshillave të dhura ligjore mund të ndikojë në të ardhmen tuaj. Anulimi i vizës shpesh vjen për shkak se personi nuk i respekton kushtet e saj. Në disa raste, vizat anulohen edhe kur në aplikim janë dhënë informacione të pasakta. Tim Madigan është agent emigracioni dhe avokat në një qendër të këshillimeve falas në Queensland, të quajtur Refugee and Immigration Legal Service.
Once a visa is cancelled, a person becomes what's designated as an unlawful non-citizen.
Në momentin që viza anulohet, mbajtësi kthehet në një person të paligjshëm dhe sipas kodit të emigracionit, ai ose ajo mund të futet në qendrat e emigrantëve të paligjshëm, si dhe të kthehet në vendin e tij të shtetësisë, thot ai. Madigan thot se nëse departamenti i punëve të brendshme të dërgon një njoftim ku të paralajmëron se ka për qëllim të anulloj vizën, atëherë vizmbajtësi duhet të marrë menjëherë ndihmën ligjore dhe duhet ta bëjë këtë pas një vonesë.
The safest thing to do is as soon as you get that notice at that day you try and get some advice about it.
Duhet të veprosh sapo të marrësh njoftimin, në të njëjtën ditë mundësisht, sepse shpesh të jepet vetëm një afat disa ditor, ndoshta një javë apo 28 ditë, varet se çfarë lloj anullimi është, thot ai. Ndërkohë, avokatja nga Legal Aid në New South Wales, Kate Burns, thot se një informacioni pasakt në një prej aplikimeve të vizave mund të të ndjek deri në momentin kur kërkon të marrësh nën shtetësinë australiane. Kohët e fundit vihet re një rritje anulimeve të vizave në momentin e kërkesës për shtetësi, kryesisht mes personave që kanë marrë viza si refugjat apo azil kërkues.
The Department of Immigration has shown an increasing inclination to go back.
Departamenti i emigracionit ka filluar të tregojë shumë interes në ekzaminimin e të gjitha informacioneve të dhëna gjatë aplikimeve të ndryshme që janë bërë. Pse një informacion ndryshon nga një tjetër? Ka njerë shpjegimi është i lehtë. Për shembull, mbajtësi nuk ka dokumente të sakta identiteti. Shpesh data e lindjes ndryshon edhe sepse në disa kultura nuk i kushtohet rëndësi kësaj dite, thot ajo. Ndërkohë, Daniel Gezelbash, një themelues i qendrës ndihmëse për refugjat të quajtur Macquarie University Social Justice Clinic, thotë se nëse bën një krim dhe dënimi për atë krim është 12 muaj e lartë burg, pavarësisht se mund të mos dënohesh deri në atë mas, viza anullohet automatikisht.
Your visa is automatically cancelled. There's nothing you can do about challenging that decision, but then you can reapply.
Viza anullohet automatikisht. Nuk mund të bësh asgjë për ta kundërshtuar atë vendim. E vetmja gjë që mund të bësh është të shkruash drejt përse drejti ministrit, në mënyrë që ai ose ajo të japë vendimin personal për të vendosur nëse juve duhet ju kthehet apo jo viza. Por derisa të merret ai vendim nga ministri, ju duhet të qëndroni në qendrën e mbajtjes së personave ilegal apo të paligjshëm nga Departamenti i Emigracionit. Kate Burns thot se një rëndësi të veçantë në këtë temë kanë edhe viktimat e dhunës në familje, të cilët shpesh kërcënohen me anullimin e vizës nga personi me të cilin apo me të cilën janë në një marrëdhënie martësore apo në një lidhje të qëndrueshme.
If somebody has needed to leave a partner where they're dependent on them as a temporary visa holder and there's been domestic violence involved.
Nëse dikush ka ardhur në Australi me vizë martësore dhe nëse mbi ta ushtrohet dhunë, atëherë departamenti ka një politikë të caktuar për të mbrojtur këta persona. Viza e tyre nuk anullohet, përsa kohë që personi në fjalë është në gjendje të jap prova të forta që është abuzuar. Dr. Gezelbash në Australi thot se rrugët për të kundërshtuar një vendim për anullimin e vizës janë të ndryshme, në varësi të llojit anullimit. Në përgjithësi, njerëzit kanë të drejtë të ankohen nëpërmjet gjykatës apelit administrativ, i njohur gjithashtu si AAT. Nëse viza e tyre refuzohet apo anullohet edhe sipas nenit 501 të ligjit të emigracionit.
And that basically involves, you know, independent member sitting in the same shoes as the minister, looking at all the facts of the case to see whether the cancellation.
Këto janë gjykata me një antar që ka për detyrë të rishikoj kërkesën dhe vendimin që nga fillimi. Ai ose ajo ka të drejtë të vendosë nëse vendimi për të anulluar vizën qëndron ose nëse duhet të rrëzohet. Në disa raste, nëse vendimi gjykatës së apelit nuk është i drejtë, çështja mund të shkojë edhe më lart. Në analizën e ti të bërë rreth antarëve të AAT, duke shqyrtuar më shumë se 50 vendime të marra, doktor Gezelbash thotë se si pas rezultateve të gjetura, ka një ndryshim të madh midis vendimeve të marra nga një antar dhe vendimeve të marra nga një antar tjetër i kësaj gjykate.
We only looked at those that have done 50 or more decisions, and there's a couple who have never found in favor of a refugee applicant in all the decisions they made.
Ne shqyrtuam vetëm ata antarë të cilët kanë marrë 50 vendime e lartë. Vumëre se ka disa antarë të cilët nuk japin asnjëherë një vendim në favor të refugjatëve. Ka të tjerë që bëjnë këtë deri në masën 86%. Ka antarë që specializohen për disa vende të caktuara. Ka antarë që specializohen për disa lloj anullimesh të caktuara. Dhe për mendimin tim ka një variacion të theksuar midis vendimeve që merr një gjykatës në krahasim me ato që merr një gjykatës tjetër. Dhe që të mos biesh kështu viktimë ruletës së refugjatëve, atëherë duhet të marrësh ndihmën e duhur ligjore.
Not surprising to me as a migration lawyer myself.
Nuk habitem si avokat për emigracionin, ndikimi apo ndryshimi mes përfaqësimit ose jo me avokat, do të thot 7 herë më shumë sukses nëse ke një avokat. Madigan thot se nëse dëshironi që të qëndroni në Australi për shkak të pandemis, atëherë mund të bëni kërkesë për të marrë një vizë të përkohshme apo një vizë e cila ndryshe në anglisht quhet bridging visa. Është një vizë që do t'ju lejojë të qëndroni në Australi gjatë pandemisë së virusit korona.
If a person is needing to make arrangements to leave and if you can show there's no flights to your home country or there's no your government.
Nëse një person ka nevojë për më shumë kohë për të marrë masat për të larguar nga Australia ose nëse nuk i lejohet që të kthehet në vendin am pikërisht për shkak të virusit, atëherë ka mundësi që të jetë në gjendje të marrë një vizë të përkohshme. Shefja e programeve të mbështetjes të emigracionit për kryqin e kuq Vicky Mao thotë se organizata e saj siguron ndihmë ushqimore dhe ndihmë financiare në partneritet me Departamentin e shërbimeve sociale për ata persona të cilët janë në vizat të përkohshme.
That's up to about $400 for a family. It's a one-off payment to try and get that assistance to as many people as possible and it might not sound.
Pagesa është deri në $400 për familje. Është një pagesë që jepet vetëm një herë dhe qëllimi i saj është që të ndihmojë familjet që kanë vështirësi, ato që kanë nevojë për ndihmë financiare për të bler ushqime, ilaçe si dhe për të paguar qirat e nevojshme. Dhe ju kujtojmë se komentet e bëra në këtë reportazh janë të një natyre të përgjithshme. Nëse keni nevojë për informacione rreth vizave të ndryshme apo anullimeve të tyre, duhet të drejtoheni një personi që jep ndihmë ligjore në këtë drejtim. Për ndihmë falas mund të kontaktoni agjencitë e shteteve apo të territorit ku jetoni. Për shembull, qendra e refugjatëve në Queensland quhet Rails 07-38-46-9300. Ose mund të telefononi qendrës ligjore për refugjat në Melbourne 03-9413-0100 të mërkurave dhe të premteve nga ora 10 deri në orën 14 për këshilla ligjore falas. Për shërbimin e përkthyesve mund të kontaktoni 131450. Ndërkohë ndihma e kryqit të kuq dhe informacione të mëtejshme mund të merren nëpërmjet faqes së tyre të internetit. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.